Bucură-te căci ca un înger ai viețuit. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, iubitorul Mântuitorului. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu la sărbătoarea de peste an închinată Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, Sfântului plăcut al lui Dumnezeu, Dimitrie, pentru că atunci când am spus, așa cum s-a cântat la strană, acum câteva minute, bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, iubitorule al Mântuitorului, trebuie să înțelegem că pe cât l-a iubit Sfântul Dimitrie pe Mântuitorul Hristos, cu mult mai mult a fost el, Sfântul Dimitrie, iubit de Mântuitorul. Așadar, astăzi suntem împreună adunați ca să cinstim, să lăudăm pe un mare plăcut al lui Dumnezeu, pe un sfânt care prin viața lui a împodobit acest pământ și a adus multă binecuvântare și bucurie și odihnă în inimile oamenilor de-a lungul secolelor. Căci iată, așa cum știți, majoritatea dintre noi știm, viața Sfântului Dimitrie nu este foarte lungă. A trăit, s-a născut pe la anul 270-280 și tânăr fiind, trăgându-se din părinți cu statut înalt în societatea Tesalonicului, chiar guvernator al Tesalonicului a fost tatăl său, el a moștenit această dregătorie a tatălui său și a făcut-o în timpurile marii prigoane, cele mai mari și ultime prigoane din timpul împăraților romani de început, până la anul 305-306, împărații Maximian, Galeriu, Dioclețian, aceștia erau asociați la domnie și toți prigoneau pe creștini atunci. Ei, și dobândind de la împărat această dregătorie, moștenită, să zicem, de la tatăl său, Sfântul Dimitrie a primit și însărcinarea de a prigoni pe creștini, de a-i afla și de a-i prigoni. Și bineînțeles că Sfântul Dimitrie, care a fost crescut în credința creștină de mic, cu toate că părinții lui nu erau pe față creștini, ci în ascuns, în taină, el a moștenit această credință și, așa cum vedem și în cazul altor sfinți frumoși, mari ai bisericii, cum este și cuvioasa Parascheva și alții care, din copilărie, și-au deschis inimile și-au primit pe Mântuitorul Hristos, la unul din ei, pur și simplu, n-au putut să-L mai scoată din inima lor pe Mântuitorul și toată viața au trăit-o în duhul acesta al Evangheliei, al facerii de bine, al dăruirii către ceilalți, al curăției, al frumuseții sufletești, al ajutorării aproapelui. De aceea, în Sfântul Dimitrie avem și de aceea este o sărbătoare a bucuriei. Astăzi avem o icoană a ce înseamnă un tânăr frumos, pe care îl știm cu toții, plin de idealuri frumoase, plin de a ajuta lumea, plin de a schimba lumea în bine, plin de a se jerfi. A tinereții este jerfirea de sine, curajul, o vedem de, toate acestea le vedem de plin la Sfântul Dimitrie. Și din poziția pe care o avea, a putut ajuta mulți oameni, bineînțeles, nu numai creștini, dar pe aceștia din urmă, pe creștini, bineînțeles că nu i-a dat în vileag, ci i-a protejat și mai mult chiar i-a ajutat, fiind și el unul dintre ei. În cele din urmă s-a aflat că este creștin și atunci când împăratul a trecut prin Tesalonic, Tesalonic era unul dintre cele mai, și a rămas pentru multă vreme, unul dintre cele mai mari orașe din Imperiul Roman, Odată când împăratul a venit în Tesalonic, l-a chemat la judecată și văzând că cu toate promisiunile sau cu toate amenințările, Sfântul Dimitrie nu vrea să renunțe la Hristos, nu vrea să se lepede de Hristos, atunci l-a detronat din drepturi, l-a dezbrăcat de haina dregătoriei sale și l-a supus la multe umilințe din cel mai de seamă om al orașului, l-a făcut priveliște de rușine al orașului și în cele din urmă l-a pus în închisoare, într-o închisoare de lângă o baie publică romană, tocmai ca să sporească rușinea. Deci din atâta slavă, Sfântul Dimitrie, iată, a ajuns la multă ocară și bineînțeles și chinuri și bătăi, dar știa foarte bine ce l-așteaptă și dinainte își rânduise averea printr-un slujitor să fie împărțită la săraci. Vedem iarăși la Sfântul Dimitrie această asumare a poziției de creștin, asumare cu toată inima, curajoasă, specific tinereții, într-un anumit sens, acest curaj, această temeritate, dar puțini sunt totuși aceia care pot să facă ce a făcut Sfântul Dimitrie, să-și dea viața pentru Mântuitorul. De aceea, cum nu se poate mai bine, îi se potrivește acest apelativ de iubitor al Mântuitorului. Și această cântare și această expresie de iubitor al Mântuitorului, Biserica mai ales i-a pus-o gândindu-se la sfârșitul său. Pentru că, așa cum știți din viața lui, la un moment dat, un alt tânăr, iarăși foarte frumos, Nestor, văzând o nedreptate mare care se făcea atunci, anume că un gladiator vandal, deosebit de puternic, la jocurile specifice romane, care se făceau mai ales după anumite victorii în războaie sau cu anumite prilejuri, sărbătoria împăraților sau sărbători romane, se făceau aceste jocuri de gladiatori, se luptau între ei gladiatorii, se luptau gladiatorul cu animalele sălbatice, dar fiind perioada prigoanelor și în aceste prime trei secole, de multe ori se întâmpla ca și creștinii să fie băgați în aceste așa zise jocuri, să se lupte chipurile cu acești gladiatori, aceștia fiind războinici profesioniști, să pui niște oameni normali și creștini, non-violenți, să se lupte cu ei, era o bătaie de joc, îi trimitea la moarte sigură. Și aceasta era distracția împăratului, să îi vadă cum creștinii erau omorâți unul după altul de acest gladiator feroce și după ce erau învinși în bătaie sau, nu știu, erau aruncați în sulițe acești creștini. Sulițele care erau împrejurul acelei scene pe care aveau loc aceste așa zise lupte. Și acest tânăr Nestor, Nestorie, era strigător la cer ce se întâmpla și sufletul lui, curat, al lui Nestorie, a rezonat cu această nedreptate care se făcea și neavând el tăria necesară ca să se poată măsura cu acest gladiator, a alergat la Sfântul Dimitrie în temniță, având încredere. Vedeți, Sfântul Dimitrie își făcuse un renume. Era un om, deși tânăr, era un om, cum am spune, plin. Adică fapta era în acord cu vorba. Spunea, învăța bine, dar și făcea binele. Avea acest renume. Și când fapta și cuvântul, învățătura sunt unite, acel om are o mare influență în societate. Trezește multă încredere și este urmat și crezut de oameni atunci când cuvântul se unește cu fapta. Sfântul Dimitrie era astfel de om și de aceea Nestor a alergat la Sfântul Dimitrie convins fiind de sfințenia, de credința lui de fier, pentru această credință era în închisoare și era hotărât să moară pentru Hristos, și a avut nădejde că mijlocirea Sfântului Dimitrie îi va putea da această putere și să poată să-l învingă pe Lie, ceea ce era omenește imposibil. Și se întâmplă această minune, Nestor se luptă cu Lie și îl biruiește și îl aruncă el pe Lie în acele sulițe. Aceasta a trezit amărăciunea mare a împăratului, care, cercetând, a aflat că Sfântul Dimitrie era autorul moral al acestei ucideri a lui Lie și în această cauză a zis că așa cum a murit Lie în sulițe, așa să moară și Dimitrie, și atunci a trimis ostașii ca să-l străpungă cu sulițele în temiță. Ei, Sfântul Dimitrie, când a văzut ce se întâmplă, a ridicat mâna dreaptă ca și prima suliță l-a împuns în coasta dreaptă. Și de aceea spunem și biserica a cântat și cântă: Bucură-te, iubitorule al Mântuitorului, pentru că acest gest l-a făcut conștient tocmai ca să se asemene de plin, să aibă parte, să zicem, din pătimirile Mântuitorului. Deci este clar că tot ce a făcut Sfântul Dimitrie a fost cu gândul și din dragoste de Mântuitorul Hristos. Aceasta ar fi pătimirea Sfântului, în puține cuvinte, ce este remarcabil cu totul la acest sfânt este că el nu numai că a fost o binecuvântare pentru oamenii Tesalonicului, pentru locuitorii Tesalonicului în timpul vieții, ajutând, învățând, povățuind, dar și după moarte a devenit ocrotitorul acestui oraș, încât Tesalonicul, al doilea, care a ajuns al doilea oraș în Imperiu, îi se spunea orașul lui Dimitrie. Și iată că de peste 1500 de ani este ocrotitorul acestui oraș și multe minuni s-au făcut acolo. Vedeți, au trecut nenumărate perioade istorice peste acest oraș, peste lume, și Sfântul Dimitrie în tot timpul i-a ajutat. I-a ajutat când era foamete în oraș. A chemat, pus pe niște corăbieri să aducă grâul la el în cetate, arătându-se acelor corăbieri. I-a ajutat când erau înconjurați și asediați de păgâni. Serii întregi de păgâni. Slavi, bulgari, arabi, perși. Toți care asediau cetatea creștină. Și de multe ori se arătau ba apărătorilor cetății întărindu-i, ba prigonitorilor înfricoșându-i și chiar provocându-le moartea. Încât era și între slavi, cei care la început au atacat Tesalonicul și Imperiul creștin, ei fiind păgâni slavii, a căpătat extraordinar de mare evlavie aceste popoare slave la acest Sfânt Dimitrie grec, Sfânt din Tesalonic. Și în zilele noastre, Sfântul Dimitrie este foarte cinstit în Rusia, în Bulgaria, în Serbia, bineînțeles și la noi. Sunt mulți creștini care poartă numele și multe biserici închinate acestui Sfânt. Însuși, Sfântul nostru ctitor, Ștefan cel Mare, a construit biserica de la Suceava, închinată Sfântul Dimitrie, când, după bătălia de la Codii Cosminului, când, spune cronica, că Sfântul Dimitrie s-a arătat aievea oștilor, îmbărbătându-le și ajutând la victorie. Și de aceea Sfântul Ștefan a construit o biserică închinată lui Sfântul Dimitrie. Deci Sfântul Dimitrie a avut un mare rol în viața popoarelor acestea din Balcani, pornind de la rolul pe care l-a avut pentru poporul său. Când acești barbari au văzut cu câtă cinste este cinstit Sfântul Dimitrie la el în oraș, câte minuni face ca să-i apere, aceasta i-a ajutat și pe ei să se convertească la credința creștină. Și dovadă este că până acum au mare evlavie la Sfântul Dimitrie, așa cum și noi, românii, chiar dacă Sfântul Dimitrie nu este de neamul nostru. Dar, așa cum vedeți, noi, poporul nostru, înconjoară cu multă evlavie pe Sfânta Parascheva sau Sfântul Dimitrie la București, acum zilele acestea. Această evlavie vorbește celorlalți oameni și îi convinge că e ceva acolo. Oamenii ăștia n-ar sta 20 ceva de ore să se închine, nu? La moaștele unui sfânt, dacă nu s-ar întâmpla totuși ceva acolo. Dacă sfântul acela n-ar arăta niște semne în viața lor. Și avem mărturii nenumărate că așa se întâmplă cu viața Parascheva sau Sfântul Dimitrie acolo. Și așa că asta am vrut să vă spun, că dincolo de viața Sfântului Dimitrie, de care cunoaștem foarte puțin, este o întreagă istorie a felului cum el a fost prezent în viața Tesalonicului și a creștinilor după aceea. Se păstrează nenumărate relicve. Așa cum știți, acum creștinii noștri merg din evlavie la sfinți în Rusia, la sfinți în Grecia și aduc ba miruri, ba apă sfințită, ba eu știu pământ de la mormintele acelor sfinți sau eu știu. Așa și atunci, creștinii mergeau în pelerinaj la Tesalonic și aduceau și se păstrează amfore de lut cu pământ de la Sfântul Dimitrie, se păstrează relicvare, că se dădeau, după ce s-au creștinat acești slavi și apoi sârbii și toate acestea, când veneau din evlavie să se închine la Sfântul Dimitrie acolo, preoții, ca unor oaspeți de seamă, le dădeau daruri în care puneau pământ amestecat cu mir, că Sfântul Dimitrie nu degeaba îi se spune izvorătorul de mir, de mult, de la începuturi, a început să izvorească mir. Și pământ de acesta amestecat cu mir, li se dădea de binecuvântare și se făceau minuni. Și se păstrează aceste relicvare din secolul X, din secolul IX, prietene prețioase la Moscova sau în Sfântul Munte. Deci sunt nenumărate dovezi păstrate despre evlavia de care s-a bucurat Sfântul Dimitrie, iar aceasta nu arată altceva decât marele dar pe care l-a primit de la Mântuitorul, pentru jertfa sa. Mântuitorul l-a proslăvit cu darul facerii de minuni și pe mulți creștini a ajutat. Până acum este foarte cinstit în Grecia, ca să înțelegeți, Tesalonicul a căzut sub turci la anul 1430 și după aproape 500 de ani, în 1912, de ziua Sfântului Dimitrie, a fost redobândit de greci, de la turci. Deci, de al tot timpul a rămas Sfântul Dimitrie ajutând și mijlocind pentru poporul său. Aceasta am spus-o ca și noi să avem această încredere în mijlocirea Sfinților, în darul pe care l-au dobândit de la Hristos. Sau așa cum spun, vedeți, cântările bisericii, că prin rănile pe care l-a primit, prin care a curs sângele lui, de la străpungerea sulițelor, pe acolo izvorăște harul. Așa i-a dat Dumnezeu dar acest semn de izvorător de mir, tocmai din rănile lui izvorâte, arată cât de mult a prețuit Dumnezeu jertfa lui. A fost o jertfă curată, a unui suflet curat, a unui tânăr frumos, care s-a jertfit total pentru Mântuitorul. Și chiar și în zilele noastre, Sfântul izvorăște mir și acela face multe minuni. Iubiți credincioși, în primul rând, despre asta am vrut să vorbim astăzi, despre Sfântul Dimitrie ca icoană a tinereții frumoase, a tinereții luminoase, a tinereții curajoase, a tinereții curate, cum ne-am dorit noi să fie cât mai mulți tineri în ziua de azi. Este o mare bucurie să vezi un asemenea tânăr. Un asemenea tânăr care se gândește la celălalt, care gândește binele și vrea să facă binele, care suferă la nedreptatea din lume și vrea să facă ceva ca să schimbe. Vedeți, noi trăim niște vremuri în care cuvântul libertate, sub diferite forme, este foarte mult și foarte des folosit. Libertate, libertate, libertate. Este și o trăsătură pe care o iubesc mult tinerii și E specifică tinereții, această libertate. Dar de cele mai multe ori, din păcate, în timpurile în care trăim, această libertate se înțelege și în practică înseamnă libertatea de a face ce vrei, tradusă de cele mai multe ori, din păcate, în libertatea, de exemplu, de a desfrâna. Acum este o modă, e un drept al tinerilor, se zice, de a desfrâna, să spunem doar în puține cuvinte. Și am vrut să vă aduc înaintea ochilor, m-a frapat o tâlcuire a unui părinte contemporan cu viață sfântă, a unui verset al Mântuitorului. Știți că la Evanghelia de la Matei, la capitolul 24, Mântuitorul, întrebat fiind de apostoli, începe să le spună semnele sfârșitului lumii. Și printre altele, le spune mai multe, puteți citi acolo, le spune Mântuitorul la versetul 24, că se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Aceasta este lucru înfricoșător, că la sfârșitul veacurilor așa de mare va fi înșelăciunea, așa de mare va fi minciuna susținută și cu semne și minuni, încât chiar pe cei aleși al lui Dumnezeu se va încerca să fie amăgiți de această minciună. M-a frapat atunci când am auzit la acest părinte, repet, cu viață sfântă, cu o viață extraordinar de înaltă, duhovnicească, referind acest verset al Mântuitorului la Duhul Curviei. De va fi cu putință ca aceasta să amăgească chiar pe cei aleși. Și cum am putea înțelege? Și atunci m-am înfricoșat puțin, pentru că am înțeles cât de puternică și cât de însemnată este această lucrare a Duhului Curviei. Noi o vedem peste tot, mi se pare că este o întâmplare, că este, dar de fapt este un lucru care caută să amăgească, să cuprindă pe toți. Și, din păcate, această libertate, se vorbește mult de libertate, de cele mai multe ori este asociată, cum am spus, cu această libertate de a desfrâna. Și, de fapt, se împlinește această prorocie a Mântuitorului. Și de ce, iubiți credincioși, tâlcuirea Părintelui este foarte adevărată? Pentru că dacă ai reușit să prinzi cu Duhul Curviei sufletul, mai ales al unui tânăr, dar și al oamenilor, că mulți suntem cuprinși de acest Duh care suflă cu o urgie nemai întâlnită în istoria omenirii, în timpurile noastre. Pentru că dacă ești prins de acest Duh al Curviei, ți se întunecă mintea, nu mai poți să distingi adevărul. De aceea sunt mulți în ziua de azi care zice, e bună și aia, e bună și aia, e bună și hinduismul, e bun și budismul, e bun și creștinismul, e toate la fel. Și am întâlnit oameni, am discutat cu oameni care gândesc așa. Și mi-am dat seama că viața lor de libertinaj i-a orbit și ei nu mai văd diferența. E ca și cum mi-a închis ochii și atunci nu mai vezi diferența între lumina soarelui și lumina unui reflector. E diferența de la cer la pământ între soare și un reflector. Dar pentru un om cu ochii închiși, nu se vede. Deci, practic, Duhul Curviei, înțelegem din tâlcuirea Părintelui, este un înainte mergător al acestui Duh al lui Antichrist, al profeților mincinoși. Pentru că pe acest pământ pregătit, să spunem așa, de curvie, prinde orice minciună, orice profeție mincinoasă. Înțelegeți? Și această lucrare se face în zilele noastre. Sub această aparență a libertății, care n-a mai fost niciodată până acum. Dar noi vedem în practică ce înseamnă libertatea aceasta în anumite aspecte. Nu vorbim de aspectele politice, Vorbim că în practică vedem la copiii noștri, și spun aceasta de la spovedanie și din discuțiile cu mulți tineri, cât de tare sunt prinși. Nu? Aduceți-vă aminte de se va putea să amăgească și pe cei aleși. Se trezesc copiii, cum mi-a spus o mămică din diaspora, din Irlanda, înfricoșată, s-a speriat tare de tot că i-a dat tableta la fetiță să vadă desene și tot timpul în prezența ei, niciodată singură. Și uitându-se, fetița, deodată a apărut o imagine aceasta spurcată. Înțelegeți de care? Mama, copilul n-a înțeles că mama a fost pe fază și a luat tableta. Dar ia gândiți-vă la scenariul acesta. Din păcate, cum fac mulți părinți în ziua de azi, lasă tableta, telefonul la copil. Și cu internet acces. Ia gândiți-vă, se uită copilul la desene animate. 6-7 ani. Și după aceea îi apare așa ceva. Apoi, ce efect are așa ceva asupra unei minți în formare, unui copil? Gândiți-vă cam cât de înfricoșător este realitatea aceasta. Cât de accesibil este acest duh al curviei și nu ca accesibil, invadator, că aici nimeni nu l-a chemat. Și deodată s-a trezit acolo. Ei, și de aceea strigăm, și din păcate puțin aud, că părinții aleg în continuare să rămână ignoranți. Vedeți, societatea în care trăim, pe părinți și pe adulți îi țin ocupați cu grijile mari și problemele mari ale existenței copiilor, să le câștige, nu, bănuțul, să îi țină în viață. Numai că pierd, nu-și dau seama cam ce se întâmplă, cam ce pericole îi păzesc pe acești copii. Copii, nu mai vorbim după aceea când creștem deja și în școli, iarăși. Eu n-am întâlnit și cred că tare, așa cum s-a făcut Asociația Părinților pentru Ora de Religie, în care societatea noastră a reacționat la vălul acesta păgânesc de a ne educa copiii și au luat atitudine și au zis, nu, copiii noștri vrem să fie, să știe de morala creștină, să știe de Dumnezeu, să știe de bine, să știe de rău. Eu n-am auzit o asociație a părinților împotriva pornografiei în școli, de exemplu, sau pornografiei în viața copiilor. Cine îi apără pe copiii noștri? Gândiți-vă la acest scenariu pe care vi l-am spus, este real, nu l-am inventat. Acea mămică mi-a spus, nu, speriată tare de ce s-a întâmplat. Ei, copiii noștri trăiesc în această societate. De aceea am zis că acest duh, dacă se poate să amăgească pe cei aleși, să-i prindă de mici copii, să le bage aceste imagini de care o să se chinuie mult timp să scape de-a lungul vieții lor. Și avem nenumărate cazuri la spovedanie de oameni, de tineri mai ales, care aproape au deznădăjduit de multe ori încercând să scape de această mreajă a Duhului Curviei, sub diferite forme. De aceea am vrut astăzi, la această praznic, luminos, al unui sfânt, al unui tânăr frumos, curat, așa cum trebuie să fie un tânăr, să ridicăm iarăși această problemă și să ne conștientizăm mai mult ca societate, ca oameni, ca obște creștină de pericolul care este în viața tinerilor noștri. Vedeți, Sfântul Paisie Aghioritul, în fiecare noapte de la ora 2 dimineața până la 3, nevoința pe care o făcea metaniile, rugăciunea lui Iisus, tot ce făcea El, era dedicată tinerilor care erau în discoteci, în baruri sau în tot felul de desfrânări. Și rugăciunea aceasta a Lui, pe mulți i-a salvat de la droguri, de la diferite dependențe, încât multe mămici îi scriau scrisori de mulțumire că au reușit să-i întoarcă copiii prin cuvintele sale, prin prezența sa. Ei, eu cred că, tocmai pentru că răul este foarte mare, și am încercat puțin să-l descriu, noi ca și creștini ar trebui să ne responsabilizăm și să ne rugăm pentru tinerii noștri ca Dumnezeu să-i păzească de urgia acestui duh al curviei care suflă cu multă putere. Mi-am spus doar un pic, dar sunt multe. Copiii, părinții își duc copiii se joace pe calculator și ei se joacă jocuri peste 18 ani. Și părinții nici nu au nicio treabă, nici nu știu. Ia gândit, nu știu. Nu știu de ce sunt așa ignoranți. De ce nu-și dau seama ce se întâmplă. Nu știu. Numai că știm care sunt efectele. Și asta am vrut să spun, că la noi încă, noi avem încă o normalitate. Noi încă mai știm că ce e bine și ce e rău, că desfrânarea e rea. Dar sunt realități în Occident, în America, de exemplu, cum am aflat, mi s-a spus un caz, ca cumva să vorbesc cu un părinte de acolo, care era român, și s-a căsătorit cu cineva de alt neam și de altă credință, și fata lui a început, adolescentă fiind, acest tip de viață care este propovăduit la televizor. Această libertate, cum am zis. De asta vă zic, în acest cuvânt de libertate, fă ce vrei, ești stăpân pe tine, sunt niște dictoane extraordinare de atrăgătoare. Li se induce tinerul această dorință, dar în spate se ascunde o mare robie, pentru că de obicei se îmbracă libertatea, nu în libertatea în bine, ci de obicei libertatea, repet, ia desfrânat, de exemplu, cel mai comun. Și ei primesc aceasta și fac și ei, sunt liberi. Ei, și fata asta trăia libertatea aceasta. Și tatăl, român fiind, încă având ceva sănătos, cum așa, a încercat să vorbească, nimeni nu îl înțelegea. E normal ce face, îi se spune. S-a dus la psiholog. Nu, matale e o problemă. El, tatăl, ce face fata este perfect normal. Matale e o problemă. Și cu cine a vorbit? Așa era. La școală la fel. Ia gândiți-vă, ce societate e aceasta? Unde suntem? Ce vremuri trăim? Ei, aceasta face această imagini necurate, pompate pe toate canalurile, ani de zile. Și copiii unii, nesupravegheați, au trăit sub educația aceasta, sub această influență. Și ajung și fac lucrurile acestea. Și societatea, ca întreg, înnebunește și spune că e bine. Nu? Spunea cineva că nimeni nu s-a gândit vreodată de-a lungul secolelor, au încercat să rezolvă problema păcatului cumva, dar nimeni nu s-a gândit vreodată, cum s-au gândit aceștia din ziua noastră, să zică că păcatul nu e păcat, că păcatul e virtute. Și așa au scăpat de păcat. Nu mai e păcat, totul e bine. Dacă îmi place, înseamnă că e bine. Nu e nimic rău. Înțeles. Deci trăim aceste vremuri de amestecare, binele e rău și răul e bine. Și toate acestea pornesc de la aceste cuvinte frumoase, libertate, fă ce vrei, ești stăpân, pe care le primesc pe toate, chiar și în școli. Dar, de fapt, aceștia sunt profeți mincinoși, asta am vrut să scoatem în evidență astăzi, care îi robesc sau ne robesc Duhului Curviei sau altor patimi. Și vreau să vă aduc înainte două versete din a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, la capitolul 2, versetele 18 și 19. E întreg capitolul, parcă se adresează vremurilor noastre, dar chiar asta. Și zice el, Sfântul Petru, despre acești învățători mincinoși, acești profeți mincinoși, căci rostind vorbe trufașe și deșarte, și câtă mândrie este în ziua de azi, inclusiv pomparea asta, că faci ce vrei, că poți, că eu pot, eu dreg, eu fac, și e peste tot în societate. Deci rostind aceste vorbe trufașe și deșarte, ei momesc întru poftele trupului cu desfrânări. Pe cei care de-abia au scăpat de rătăcire. Ei le făgăduiesc libertate, auziți, fiind ei înșiși robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te stăpânește. Vezi cât de frumos. Și a scris Sfântul Petru, acum 2000 de ani. Ei le făgăduiesc libertate pe toate drumurile, fiind ei înșiși robii stricăciunii, neștiind că ceea ce te biruiește, aceea te stăpânește. E libertate. Sau cum îmi spun tinerii aceștia, care încearcă să luptă cu patimile, și mult ne rugăm ca Dumnezeu să le dea har, să-i ajute, să scape, să-și poată reface viețile, să-și poată întemeia familii. Că nu-i ușor, după ce ai trecut prin aceste imagini urâte și urăcioase. Ei spun, deodată ei încearcă, se luptă și deodată parcă ia de sus și se duc direct să facă păcatul, fără să se poată opotri. Deci, vedem din plin în ce ne spune cuvântul ăsta al Sfântului Petru, ceea ce te biruiește, aceea te stăpânește. Această libertate, ați văzut cum foarte bine explică Sfântul Petru, vorbești cu mândrie, vorbești că ai fi liber și de fapt îi înrobești pe ceilalți patimilor și desfrânării. Asta se întâmplă în ziua de azi. Și repet, aceasta este o pregătire a confuziei generale, care va fi la sfârșitul veacurilor, când vor veni profeți mincinoși. Deci, am vrut astăzi să mai tragem un semnal de alarmă la această sărbătoare a Sfântului Dimitrie și mai ales să profităm că avem acești sfinți mari în biserica noastră și să-i chemăm în ajutor și tinerii pentru problemele lor, dar și noi pentru problemele tinerilor și copiilor noștri. Cam o putere a unui mucenic, un mucenic care și-a dat sângele pentru Hristos, cam așa putere trebuie ca un om să scape din asemenea robie. Pentru că robia aceasta a desfrânării este foarte plăcută la început. E greu să ieși din ea. E greu. Aduceți-vă aminte, se vorbește în viețile sfinților de acel cuvios pusnic, trăia liniștit și o desfrânată din oraș și a zis, lasă că o să-l văd eu de ce e el în stare, o să-l fac eu să lase pusnicia lui. Și s-a dus, mă rog, că s-a prefăcut că ar fi fost amărâtă, că a rămas noaptea pe acolo și a cerut găzduire. Și pusnicul, i s-a făcut milă, a primit-o în coliba lui acolo, separat, el a început să se roage, după aceea ea a început jocul ei de desfrânare și părintele se aprindea. Și ca să scape de război, nu? Și-a ars rând pe rând toate degetele de la o mână, până dimineață. E înfricoșător acest război al patimilor, al desfrânării. E greu să scăpăm de el. Mărturie ne-o dau toți tinerii care se spovedesc și încearcă să scape. De aceea spun că e nevoie ca acești tineri să se facă prieteni cu un mucenic, cu un cuvios, cu viață sfântă, care și-a dat viața, cum e cuvioasa Parascheva. Și de aceea și, ăsta e și rolul sfinților în viața noastră, să ne apropiem și să ne folosim de harul, de trecerea pe care o au înaintea lui Dumnezeu, ca noi să scăpăm. Trebuie să ne facem apropiați, să dobândim atâta încredere încât să ne încredințăm lor mai mult decât patimilor noastre. Și de aceea am vrut să vorbesc astăzi și să vă pun înaintea ochilor problema mare cu care ne confruntăm și sunt și altele, nu numai desfrâul, dar asta cumva e prea generalizată și prea puțin semnalată și apărată. Lumea nu se apără. E una dintre cele mai mari rele care se întâmplă pentru conștiințele societății noastre și a tinerilor și noi nu ne apărăm. E ca și cum... Da. Și am vrut să vorbim astăzi de această problemă, să conștientizăm problema și tocmai ca să cerem ajutorul sfinților. Și repet, noi, ca și obște creștinească, ca trup al bisericii, să sesizăm problema, gravitatea ei, dramele, sunt drame nenumărate care se întâmplă pentru că această patimă îi însingurează pe tineri. Ei, primind de la aceste vârste mici, aceste imagini, ei devin incapabili, unii, nu zic toți, incapabili de o relație normală după aceea și se însingurează și crește suferința, frustrarea, ei primesc aceste imagini și totuși n-au cum să-și întemeleze o relație normală, firească, de căsătorie, în care aceste trăsături umane, firești, se împlinesc în căsătorie, cum a lăsat Dumnezeu legea pe pământ. Ei, și avem aceste drame. Oamenii încearcă să scape de patimă, că tocmai din cauza patimii nu pot să întemeieze o relație stabilă. Nu pot și uite așa. Nu vă mai spunem, de aceea insistăm și repetăm același mesaj, pentru că prea de multe ori am auzit de tentative de sinucidere repetate la unii din acești tineri. Nu-i de joacă. Iar noi, repet, de cele mai multe ori, în marea noastră majoritate, suntem ignoranți și trecem ca și cum nu s-ar întâmpla. Iar lângă noi, mulți tineri trăiesc aceste drame. De aceea, în această zi în care am avut înainte ochilor acest exemplu mare și frumos, o icoană a tinereții frumoase, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ca și nouă să ne dea rugăciune, durere pentru problemele tinerilor și să-i chemăm des în rugăciunile noastre și ca ei să se facă prieteni ai tinerilor noștri și să-i izbăvească din patimile acestea cu care ei se luptă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, împreună cu care slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, primea cea de o ființă și nedespărțită. Amin.